Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиоулу, алдыдагы жарым саатта. Бүтүн Кыргызстан фракциясы лидери Адахан Мадумаровдун кармалышынын мыйзамдуулугун кароо жана кылмышынын акыйкат тергелишин талап кылышууда.
Оппозициянын лидери кармалганы бул жакшы эмес. Себеби сын болбосо адам оңолушу кыйын.
Жумкай базарынын соодагерлери нааразылык акциясына чыгып, салык кызматы жаап кеткен компаларды ачууну талап кылышты.
10% берсек биз кантип, кайсы прибыль? Бунун ичинен аренда бар, жумушчулардын деген зарплатасы бар.
Оштогу көк бөрү оюнунан кийинки чууга байланыштуу 65 адам кармалып, анын 5 камакка алынды.
Керек болсо ошо капитандарына дагы тиешелүү эскертүүлөрдү бериш керек.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сиздерге сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Орусиянын армиясы 4-сентябрга караган түнү Украинанын Одесса облусуна учкучсуз аппараттар менен калибр ракеталары менен чабуул койду. Аткылоого жарандык инфратүзүмдөр кабылып, 2 киши жаракат алганы кабарланды. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, 17 шахет дрон атып түшүрүлдү. Одесса облустук аскердик администрациясынын башчысы Олег Кипер ушуну менен орус армиясы соңку 1 апта ичинде 4-жолу чабуул коюп жатканын билдирди. Тилекке каршы Одесса облусундагы агро ишканалардын бириндеги дан терминалдарына сокку урулду. 100 тонна бурчак жана 20 000 тонна арпа жок кылынды, деп жазды Кипер телеграмга. 4-сентябрдын таңында дрондордун чабуулуна Днепропетров облусу кабылды. Аймак башчысы Сергей Лысак билдиргендей, 6 учкучсуз аппарат абадан кулатылды. Орусия Украинданын Кара деңиз аркылуу экспорттоого жол берген келишимден июль айында чыккандан бери күн алыс Одесса облусун аткылап дан кампаларын бутага алып келет. Ош эрке штам жолундагы кырсыктан 4 киши каза тапты. Кырсык 3-сентябрда болгонун Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Оштон Алай районун көздөй багыт алган Honda Accord үлгүсүндөгү унаа менен оор жүк ташуучу машина кагышкан. Оор жүк ташуучу унаадагы 2 адам алган жараатынан ооруканага түшсө, жеңил машинадеги 4 жаран көз жумган. Алардын арасында өспүрүм кыз бар экенин облустук жол кайгылуу кызматынан Азаттыкка билдиришти. Кырсыктын себептери так айтылган жок. Улттук статистика комитети билдиргендей, Кыргызстанда жыл башынан берки 6 айда 3000ден ашуун автокырсык катталып, анын 820-сында балдар жабыркаган, жалпы 269 адам каза тапкан, анын 38 балдар. Испанияда нөшөр 2 кишинин өмүрүн алды. Испаниянын бир катар аймактарында 2 күндөн бери катуу шамал менен коштолгон катуу жаан токтобой жатат. 4-сентябрда бийлик суу ташкын коркунучу тууралуу эскертти. Көп жолдор суу алдында калганына байланыштуу жол кыймылы башкармалыгы жарандарды жолго чыкпай, мүмкүн болушунча үйдө калууга чакырды. 10 000 калкы бар Алканар шаарынын бийлиги тургундарга көчөгө чыгууга тыюу салды. Валенсия менен Барселона шаарларынын ортосунда темир жол каттамы токтотулду. 2-сентябрда Сарагоса аймагында катуу жаан 2 кишинин өлүмүнө түрткү болгону кабарланды. Бишкектин четиндеги Жунхай базарынын соодагерлери кампаларын ачуу талабын коюп иш ташташканын билдирди. 4-сентябрда нааразылык акцияга чыккан соодагерлердин бири Аиза Рыспекованын айтымында, мамлекеттик салык кызматынын адистери 1 апта мурун товар сактаган ондогон кампаларга мөөр басып кеткен.
Мейли биз документациясын көрсөтөлү, тыскартып ачыкла десек от ширет дешет да. Биз жакта соодабыз күйүп жатат да, элдер келип атат, элдин баары даярданышып атат. Тыскарттарыбыздан товар ала албайбыз да, ошондо болуп атат маселечи. Пошлиналарды төлөйбүз, соц фонд төлөйбүз, патентин төлөйбүз, ага чейин жактан товардан келген да пошлинасын да төлөйбүз. Анан кайдан 10%? А каяктан 10% келген билбейбиз да. Налогу өзүнө чалсамчы.
Деди ишкерлердин бири Айбек Асанбеков. Айрым ишкерлер кампалары 2 айдан бери ачылбай турганын, 1 000 000 сомдон ашык салык төлөп ачышканын айтышты. Чогулгандар салык кызматынын адистеринин келишин талап кылышууда. Дордой комплексинин кесиптик кошунунун башчысы Дамира Дөлөталиева салык кызматы менен сүйлөшүүлөр болуп жатканын айтты. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Украинданын экспорттоо боюнча маанилүү билдирүүсү бар экенин айтты. Бул тууралуу ал орус лидери Владимир Путин менен 4-сентябрда Сочиде жолугуп жатып айтты.
Yapacağımız görüşmeler.
Bizim yoluşudan giyinki malumat cinde ayta turgan bildirübüz düğünü özgücü Afrikalık mamleketler üçün abdan manili bolot dep esepteyim dedi Erdoğan. Türk malumat karajatları jazganda Erdoğan mene Putin'in bul jolku gezdeşüsünde negizinen Ukrayna'dan экспорттоого жол берген келишим тууралуу сөз болот. Ошондой эле эки лидер туткундагы украиналыктар менен орусиялыктарды айырбаштоо маселесин да козгошоор күтүлүүдө. Москва июль айынын соңунда Украинада Кара деңиз аркылуу дан экспорттоого жол берген келишимден чыгып кеткен. Орусия Украинага согуш ачкандан бери бир нече ай өткөндөн кийин Кара деңиз аркылуу дан экспорттоо токтоп калган. Бул жагдай дүйнөдөгү азык түлүктүн кымбатташына алып келген. Орусияда Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө тыюу салуу сунушталды. Буга байланыштуу мыйзамдын долбоору мамлекеттик думада сунушталып, анын түшүндүрмөсүндө айдоочу болуп иштөөгө бир гана Орусиянын күбөлүгү барларга уруксат берилери каралган. Бул тууралуу орусиялык ТАСС агенттиги жазды. Жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамдын азыркы редакциясында Кыргызстандын жана орус тили расмий тил болуп саналган башка өлкөлөрдүн жарандарына Орусиянын аймагында такси жана автобус айдоочусу болуп иштөөгө уруксат берилген. Мыйзам долбоорунун авторлору бул ченемди мыйзамдан алып салууну сунушташууда. Темилгечилер соңку жылдары Орусияда чет өлкөлүк күбөлүгү бар айдоочулардын айынан жагымсыз жагдай түзүлгөнүн белгилешкен. Анда Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына таянып, чет өлкөлүк айдоочулардын айынан 43,000 жол кырсыгы катталганы айтылат. Расмий маалымат боюнча Орусияда жашап иштеген кыргызстандыктардын саны 1,000,000 көп, ал жактагы такси кызматтарында иштегендердин көбү кыргыз жарандары экени айтылып келет. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев электромобилдерди сатып алуу үчүн жарандарга бир катар жеңилдиктерди жана кызыктыруучу шарттарды түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал 4-сентябрда парламенттин агрардык саясат, суу ресурстар, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Ал электромобиль сатып алган жарандарга жашыл номерлер берилерин сунуштады.
Биринчи кезекте эле эгерде ошондой номерди ала турган болсок, ал номердин ээсине машинеге болгон салыгын азайтуусу болот 10%га чейин. Токтотуучу жайлар, мындайча айтканда парковкалардын баардыгы бекер болот. Коопсуз шаар айып пулдар төлөө багытында ал жерде дагы азайтуулар болот 20%дан 50%га чейин. Жана ошондой эле билесиздер, биз тонировканы киргизип бергенбиз, тонировканы дагы аларга 50% азайтуулот.
Маматалиев лизинг маселеси дагы каралып жатканын билдирди.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Каным Гүлеркеевадан уктуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, эртең Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Оштун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Ош облусунун өрөөндөрүндө жана Талас, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 8 түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, ал эми күндүз 23-28 градуска чейин жетет. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 2-7 градус жылы болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаайт, ал эми күндүз жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 22-24 градус жылы болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун кармалышын мыйзамдуулугун кароо жана кылмыш ишинин акыйкат тергелишин талап кылышты. Айрым эл өкүлдөрү депутат Мадымаровдун кармалышы боюнча парламентте маселе көтөрүлөрүн билдирди. Кесиптешим Токтосун Шамбетов парламентке барып айрым депутаттардын пикирин сурап көрдү.
Бүтүн Кыргызстан фракциясынын айрым депутаттары лидеринин кармалышы жана анын кылмыш ишинин мыйзам чегинде адилет кароону талап кылып жатышат.
Кылмышкер деп карамаган бул мыйзамсыз. Ал киши билесиздер, мыйзамды аябай сыйлаган киши. Жогорку кеңештин уруксат алган, азыр укук коргоо органдарды толук укугу бар тергөөгө чакырганга, териштиргенге. Баягы 338-чи статья бирене боюнча. Бирок капыстанды үйдөн алып кетип кармап кеткени албетте мыйзамсыз. Мыйзам сакталышын, мыйзамдуу тергөө болушун биз талап кылабыз.
Деди жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов. Адахан Мадумаровдун камакка алынышын айрым депутаттар дагы сындашууда. Алар бул маселе парламенттин жалпы сессиясында көтөрүлөрүн айтышты.
Эми жеке пикир менен туура эмес, эми как бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери катары мындай деле сураса болмок. Биз камалары боюнча мындай сөздү уккан эмеспиз да. Биз болсо силер ошол эле информацияны уктук, эми үчүнчү күнү көрөбүз кандай сессияда кандай чечим кабыл алабыз,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Аманкан Кенжебаев.
Уруксатыбызды бергенбиз. Уруксатын бергенде дагы өзү дагы ал киши өзү дагы айткан, мен өзүм кызыктармын, мен барып ошол жерден өзүмдү күнөөлүү эмес экендигимди барып айтып берейин, көрсөтүп берейин, аныктап берейин деп айтылган да. Анткени буга чейин эми депутат катары аны допроско чакыра албай же башка жака кел дей албай кыла албай турган ушундай моменттер бар деп бир жагынан прокуратура суранган. Жакшы эле барып өз суроолоруна жооп берип аткан болсо эмнеге анда кармайт деген да экинчи суроо жаралып атат. Албетте биз жакынкы араларда бул маселе боюнча бул маселени карап чыгабыз,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев.
Оппозициянын лидери кармалганы бул жакшы эмес. Себеби сын болбосо адам оңолуш кыйын. Ар бир жерде кемчилик бар, инсан бар жерде кемчилик болот, анча мынча сын болот. Эми мен өзүм оюм, жеке оюм, сын болгон жерде оңолууга, эми акыретке да жакшы, бул дүйнөгө да жакшы да,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Жалалдин Нурбаев. Айрым депутаттардын айтымында атайын кызматтын терүү абагына кирип Мадумаров менен жолугуп чыгуу маселеси дагы каралууда. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009-жылы кыргыз тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22 июнда алган. Көзөмөл органынын бир жыл мурдагы ушундай эле сунушуна каршы болгон парламент бул ирет аны колдоп берген. Мадумаровду милиция атайын кызматкерлери 2 сентябрда кармап, ошол эле күнү соттун чечими менен 24 октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камак алды. Ички иштер министрлиги депутатка кылмыш жаза кодексинин 323-беренеси мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлганын билдирди. Алахан Мадумаровдун партиялаштары, тарапкерлери парламент быйыл бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидеринин кол тийбестикти алып, кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген берене таптакыр башка беренеге алмашып калганын айтып жатышат. Депутат буга чейин айыпталып жаткан кылмыш жаза кодексинин 338-беренеси бийликтен аша чабуу, 323-беренеге мамлекеттик чыккынчылыкка алмашканын 2 сентябрда ал кармалгандан кийин белгилүү болгонун анын фракциялашы Гүлө Кожокулова журналисттерге билдирген. Мадумаров кармалган күнү атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев фейсбуктагы баракчасына мамлекетке чыккынчылык кылгандарга аюу болбойт деп жазган. Бирок Ташиев кимдир бирөөнүн ысымын атаган эмес. Буга чейин президент Садыр Жапаров 2009-жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаганы бар. 2022-жылы ноябрда парламент отурумунда Садыр Жапаров Мадумаровду айыптаган болчу.
Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген, аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен, мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү.
Мадумаров ички иштер министрлигинин имаратынан чыгып сотко алып кетип бара жатканда журналисттерге кыскача жооп берип, коюлган айыпты жомок деп баалады. Мадумаров Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча күнөөсүз жок экенин бир нече жолу кайталаган. Адахан Мадумаров акыркы чакырылышта Жогорку Кеңешке эң көп добуш менен шайланып келген депутаттардын бири. Ал парламентке келгенден бери бийликтин чечимдерин кескин сындап, өкмөттүн отставкасын дагы талап кылганы бар. Кемпир абат иши кыргыз өзбек чек арасын тактоодо дагы кыргыз бийлигинин позициясына нааразычылыгын ачык билдирген. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев менен парламентте 2 сапар кайым айтышкан. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Парламент темасын улай, Жогорку Кеңеш жайкы тыныгуудан кийин 1 сентябрдан тартып ишин расмий баштады. Комитеттерде биринчи карала турган маселелердин арасында талаштуу конституциялык сот тууралуу президент Садыр Жапаров сунуштаган мыйзам долбоору бар. Парламенттин азыркы чакырылышы коомдо кыйла талкуу жараткан бир катар мыйзамдарды кабыл алды жана мындан улам президенттик башкаруудагы парламент сын дооматка кабылды. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы баяндайт.
Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 1 сентябрда парламенттин ишин баштап жатып, эң ириде аймактардын маселелери маанилүү экенин айтты. Өкмөт менен эриш аркак иштөөнүн негизинде көп иштер ийгиликтүү жасалып жатканын белгиледи.
Аймактардын шайлоочулардын көйгөйлөрүн угуп келдиңиздер. Бул биздин эл өкүлдөрү үчүн эң маанилүү маселе. Көргөн, уккан, билген бардык көйгөйлөрдү негизинде маселе көтөрүп, мыйзамдардын долбоорун жазып, мыйзам долбоорлорун демилгелеп иштөө бул биздин парламенттин бирден бир функциясы. Аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы ынтымак ырашкерлик негизинде көп иштер жасалып атат.
Чүйдөгү бир катар аймактарды кыдырган парламенттин вице спикери депутат Нурланбек Азагалиев аймактарда негизинен суу, жол жана мектеп үйүндө маселелер дагы деле орчундуу экенине токтолду.
Эл менен жолугушууда эң негизги орчундуу маселени бул суугап суу болуп аныкталды. Экинчи маселе таза суу. Дагы бир маселелер бул авариялык учурдагы мектептер. Башка көйгөйлүү маселелер бул жол, баягы эле жол. Панфилов районунда быйыл 1 да километр жол берилбептир. Садыр Нургожоевдун текеметтикке тапшырмалары бар эле. 60-80%, 60-70-80% бүтүп калган объекттерди быйыл бүтүрүлө деген ал тапшырмалар аткарылбай жатат.
Деген менен парламенттин алдында бир катар талаш талкуу жараткан мыйзам долбоорлорду кароо отурат. Тармактык комитетте алгачкы карала турган документтердин арасында президент Садыр Жапаров сунуштаган конституциялык сот жөнүндөгү мыйзам долбоору бар. Бул долбоор ушул жылы июлда коомдук талкууга коюлган жана ал конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан беренелер менен толукталган. Депутат Дастан Бекешев бул мыйзам долбоорун сынга алды. Ошол эле маалда документ көпчүлүктөн колдоо табарын белгиледи.
Менимче парламент тилекке каршы көпчүлүк учурда өзүнүн позицияны так көрсөтө албай жүрөт да. Мисалы ошол эле эртең каралган мыйзам долбоор боюнча айта кетсек, бул конституциялык соттун таптакыр укуктарын кесүү болот да. Эң көлү ушу конституциялык сотту жоюп эле менимче экономия эле болот да. Каражат жок. Эмне кылабыз ушундай конституциялык сотту кармап жөн эле аны багып болуп судьяларды ар бир судьяга 2-3 миллион сом кетет, анын жардамчылары бар, айдоочусу бар, ошол бир топ мамлекеттик кепилдиктер бар. Ошон үчүн аны кармап эле жөн эле президенттин администрациясы чечебесин проблема жок.
2020-жылдагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкарууга өткөн. Анда парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла азайган. Экс депутат Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов депутаттардын буга чейинки ишине төмөнкүдөй баа берди.
Баягы законодательдер деп коет, мыйзамчылар азыраак. Жерде ошо конституциялык ыйгарым укуктарын чегинен чыгып кетишет. Өздөрү карай турган маселелердин чегинен чыгып кетишет. Жерде мындай популисттик маселелер дагы каралып калат.
Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамина Акмалиев бийликтеги тең салмактуулук маселесине токтолду. Президенттик башкарууда парламент күчтөнүшү керектигин айтты.
Азыркы жогорку кеңештин ишине канааттанбай турам да. Менин оюмча келип жалгыз эле бул парламент эмес, башка дагы себептер болуп атыш керек. Эми макул конституция жасыл эл кабыл алды, биз баягы президенттик башкарууга толугу менен абсолюттук башкарууга биз өттүк экен болду дейли. Бирок менин оюмча президенттик башкаруу деген система бул жогорку кеңеш иштебей калыш дегенди түшүндүрбөш керек. Мен көрүп атам, азыркы депутаттар кылчакташып эле кээ бир маселе жогору жактан эмне айтат, кандай болот, жагабыз жакпайбызбы деп, азыркы жогорку кеңеш мурдагы жогорку кеңештерден алдыганча алсыз, начар болуп калды.
Жогорку кеңешти сынаган мыйзам долбоорлорунун бири талаш тартыштуу чет өлкөлүк өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоор болмокчу. Буга чейин анын демилгечиси катары көрсөтүлгөн айрым депутаттар долбоорду толугу окуп чыкпаганын же документ баштапкы вариантынан түп тамырынан бери өзгөрүп кеткенин билдирип, авторлуктан чыкканын билдиришкен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Сочиде Орусия менен Түркиянын президенттери жолугар алдында орус армиясы Украинанын Одесса облусуна чабуул жасады. Дүйшөмбүгө караган түнү аймак калибр ракеталар менен аткыланды. Инфрацүзүмдөр зыян тартып 2 киши жарат алды. Ал эми Донбасска урулган соккуда 1 жакын тургундун өмүрү кыйылды. Ал арада Украинанын коргоо министри отставкага кетип, ордуна Алексей Резников кызматтан кетүүгө арыз жазып, тагыраак Алексей Резниковдун ордуна кырым татары Рустем Умеров сунушталды. Толугураак Сандияр Эралиевдин баянында сөз болот.
Украинанын коргоо министри Алексей Резников кызматтан кетүү тууралуу Жогорку Радага арыз жолдогонун 4-сентябрда билдирип, Facebookка арызынын сүрөтүн жарыялады. Президент Владимир Зеленский бир күн мурунку кайрылуусунда коргоо министрин алмаштыруу чечимин кабыл алганын билдирип, Резниковдун ордуна кырым татары мурдагы депутат Рустем Умеровду сунуштаган.
Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити
кадр. Бул аптада парламентке кадрдык чечим кабыл алуу сунушталат. Мен коргоо министри Алексей Резниковду алмаштырууну чечтим. Жогорку Рада бул адамды жакшы билет. Умеров мырза тааныштырууга муктаж эмес. Парламент бул талапкерди колдоп берерине үмүттөнөм.
Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури.
Зеленский министрлик азыр аскерлер жана коомчулук менен иштешүүдө жаңы форматтарга муктаж экенин кошумчалаган. Рустем Умеров Крым платформасы депутаттык бирикмесинин башчыларынын бири болгон. Орусия менен Украинанын ортосундагы сүйлөшүүлөргө катышкан. Учурда мамлекеттик мүлк фондун жетектейт. Бир кезде Крым татар саясатчысы Мустафа Жемилевдин жардамчысы катары иштеген. Коргоо министрлигин 2021 жылдын ноябрынан бери жетектеп келген Александр Резников Украинанын Британиядагы элчиси болот деген маалымат бар. Буга чейин Коргоо министрлигинин айланасында талаш жаралган. Жыл башында министрлик Украина армиясынын арткы бөлүктөрүнө азык-түлүктү базар баасынан 2-3 эсе кымбат баада сатып алды деп сынга кабылган. Бир канча чиновник иштен кеткен. Ал кезде президенттик аппарат Резниковту кызматта калтырган. Буга анын курал-жарак жеткирүү боюнча эл аралык сүйлөшүүлөргө катышып жатканы негиз катары келтирилген. Украиналыктар Резниковтун отставкасын ар кандай баалашууда.
Ну я уважаю, что он своечасный, бо за собой.
Мен бул отставка өз убагында жасалган кадам деп эсептейм. Ал министрликти башкарып турганда коррупцияга байланышкан түрдүү маалыматтар чыкты. Бирок буга теледен же интернеттен жүйөлүү түшүндүрмө уккан жокмун.
Разумных пояснений тому, что відбувається.
Важко на данный час якось оцінювати.
Баа берүү кыйын, анткени биз көп нерсени билбейбиз. Бул кадресе көрүнүш. Бирок ал киши Украинанын кызыкчылыгы үчүн иштеди деп эсептейм.
Ал арада орус армиясы акыркы бир аптада Украинанын Одесса облусуна 4 жолу чабуул жасады. Облустук аскердик администрациянын башчысы Олег Кипер билдиргендей, 4 сентябрга караган түндөгү кол салууда агроишканалардын бириндеги дан терминалы бутага алынды. Натыйжада 100 тонна бурчак менен 20 миң тонна арпа жок кылынды. Киевтин билдиришинче, Орусия калибр ракеталарынан тышкары дрондорду да колдонду. Украина армиясы 17 шахет жанкечти дронун атып түшүрдү. Ал эми Москва Украинанын аскердик турумдары бутага алынганын билдирип, орус армиясы бир канча чабуулду ийгиликтүү ишке ашырганын маалымдады. Бул соккулар Орусия менен Түркиянын президенттери Владимир Путин жана Режеп Тайип Эрдоган Сочиде жолугушаар алдында жасалды. Алар Украинага Кара деңиз аркылуу дан экспорттоого жол берген келишимди жандантуу же башка альтернативдүү макулдашуу түзүүнү сүйлөшөөрү күтүлүүдө. 4 сентябрдын таңында дрондордун чабуулуна Днепропетров облусу да кабылды. Аймак башчысы Сергей Лысак 6 учкучсуз аппарат абадан кулатылганын билдирди. Ал эми Донецк облусунда дүйшөмбү күнү орус армиясынын чабуулунан бир жакын тургун мерт кетип, бешөө жараат алганы кабарланды. Киев мурда орус армиясы ээлеп турган бир канча кыштакта өткөн аптадан бери Украина армиясы алдыга жылып баратканын маалымдап келатат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкектин четиндеги Жумхай базарынын соодагерлери бүгүн нааразылык акциясына чыгып, салык кызматы жаап кеткен кампаларды ачуу талабын коюшту. Иштештагын айткан соодагерлер салыкчылар кампаларды текшерүүгө алып, миллиондогон салык төлөөгө мажбурлап жатканын билдирүүдө. Ал эми салык кызматы болсо мыйзамсыз соодага чек коюп жатканын айтып жатат. Темага кеңирээк Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Кыргызстандагы эң ири Дордой базарына туташ жайгашкан Жунхай базарында 4 сентябрь күнү ондогон соода түйүндөрү ачылган жок. Аймактардан, андан сырткары Казакстан жана Орусиядан бери келип дүң баада товар алып кеткен соодагерлер издеген товарын ала албай убара тартты. Жунхай базарынын ишкерлери 4 сентябрда иш таштап, буга мамлекеттик салык кызматынын адистеринин товар сактаган ондогон кампаларга мүөр басып кеткенин негиз болгонун айтышууда. Соодагерлердин бири Айза Рысбекова:
Өзүбүз 5%, 10%ке чейин наценка коюп иштейбиз. 10%ын берсек биз канча, кайсы прибыль? Бунун ичинен аренда бар, жумушчулардын деген зарплатасы бар, земельный налог, бүт нерсе бар да. Бул решение менен не согласны. Карголор менен келатканда отдельно төлөнөт. Аны төлөсөк, арендабызды төлөсөк, бул товарларга деген 50% кошулуп кирет да. 50% кошула турган болсо бизге уже соседние страны, Казакстан, Россия бизден албай калат.
Айрым ишкерлер кампалары 2 айдан ашык жабык турганын, 1 миллион сомдон ашык салык төлөп ачтырышканын айтышты.
Нас опечатали.
Салыкты төлөйбүз деп ачтырдык. Алар кампада 10 миллион сомдук товар бар экен деп, жыйынтыгында биз 1 миллион сом салык төлөдүк. 15 күн гана убакыт берди, болбосо үстүк пайыз өсөөрүн айтышкан. Айла жок, төлөдүм. Алар Кытайдан келген товар үчүн коштомо документтерди сурап атат. Бирок биз бажыдан эле акчасын төлөп алып келебиз товарды.
Дейт Жунхай базарынын соодагери Елена Семенова. Салык кодексине ылайык ишкер сатып алган товар тууралуу коштомо кагаздары жок болсо, анын баасынын 10% салык катары каралат. Салык кызматы ишкерлер мыйзамсыз сатып алып, кайра сатыкка чыгарып жүргөн товарларды текшерүү, ал үчүн мыйзамдуу салык алуу иштерин уланта берерин белгилеп жатат. Наразылыкка чогулган соодагерлер мамлекеттик салык кызматынын башчылары келмейин ишин улантпай турганын айтып жатышты. Ишкерлер кампадагы товарларга салык жыйноону токтотуп, патенттик система менен иштеп аткандарга тийишпөөнү талап кылып жатышты. Бир саатка жетпей мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев келип, ишкерлер менен иштешүүгө 10% салыктын көлөмүн 6% чейин азайтууга даяр экенин айтты.
Бул жана крупный Кытайдын жарандарынын складтары өйдө жок да. Чоң-чоң складтар биринчи ирет жабылып учетко коюлган. Ошол жактан эле мына 1 миллиарддан ашык товар далилсиз болуп чыкты. Ошол товарларга биздин бүгүнкү күндө салык кодексинин негизинде далилсиз документтерге 10% салык чечим чыгарганбыз. Ошол эле учурда мына эсеп фактура мойтуп алып кирген, сатам деп көрсөткөндөрдү биз алардын баарын татынакай кайра ачып берип, татынакай бүгүнкү күндө иштеп атышат.
Дордой комплексинин кесиптик кошуунунун башчысы Дамира Дөөтөлиева салык кызматы менен сүйлөшүүлөр болуп жатат дейт. Анын айтымында комплекс боюнча 800 ашык кампага мөөр басылып, ачууга тыюу салынган.
Баарынан айтып атам, 10% төлөй албайт, бул чоң сумма болуп атат. Документтер жок, кандай болобуз дегенден кийин, бирок баасын чүрп беребиз. Только кайсы контейнерден алдыңар, Кытайдан алып келдиңер, Дубайдан алып келдиңер, Турциядан, просто кагазыңар көрсөтүп койгула, биз силерден 10% албайбыз деп атат.
Кундуз Кызылжарова, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Мындан бир канча күн мурда Оштогу көк бөрү оюнунан кийинки чуу эсиңизде болсо керек. Бул окуя боюнча 65 адам кармалып, анын 5 камакка алынды. Оштогу тополоңдон кийин Талас облусунда дагы жолоочуларды токмоктогон 4 жаран камалган. Президент жана мамлекеттик үлкөн жетекчилер күйөрман болгон оюндун соңку калысты ур токмок алуу жана башаламандык менен аяктаганы белгилүү. Бул окуя боюнча жаңы жагдайларды кабарчыбыз Датқабек Шамданбегулунан угалы.
Оштогу көк бөрү оюну аяктагандан кийин жаңжалга байланыштуу кармалгандардын саны 65 жетти. Улуттук оюнда чуу жараткандарды тактоо иштери али да токтой элек. Кармалгандардын 5 эки айга камакка алуу чечимин Кара Суу райондук соту чыгарды. Дагы 4 жаранын баш коргоо чарасы 4-сентябрда каралмай болгон. Улуттук оюнда жаңжал чыгаргандардын эсеби дагы көбөйүшү мүмкүн экен. Ош облустук милициянын маалымат катчысы Нурпери Абдуллаева Азаттыкка билдирди.
Ош облусунун Төлөйкөн ат майданында көк бөрү оюнда коомдук тартипти бузуп жана бейбаштык кылган 65 жаран кармалып алынып келинди. Анын ичинен 54 жаранга административдик протокол түзүлүп, 9 жаранга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон.
31 август эгемендүүлүк күнүнө карата көк бөрү боюнча президенттин кубок үчүн достук жана ынтымак командалары чечүүчү беттешүүгө чыгып, жыйынтыгында мамлекет башчынын байгесин ынтымак 2-1 эсебинде жеңип алган. Оюндун жыйынтыгына нааразы болгон айрым адамдар талаага чуркап чыгып, калысты уур токмок алган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда жаңжалда 7 адам жарат алып, алардын бири ооруканага жаткырылган. Тез жардам автоунаасынын терезелери талкаланган. Айрымдар уюштурууда коомдук коопсуздукту көзөмөлдөө начар десе, кээ бирөөлөр жаалданган топту күнөлөгөн. Тарыхчы Байболот Абытов ошол күндөгү көрүнүштү коомдогу билимсиздик жана маданиятсыздыктын күч экенинен кабар берерин айтат. Бул окуядан пайдаланып, аймактык бөлүнүп жарылууну козуткан тараптарды да жоопко тартуу керек дейт.
Эч качан аймактык жиктешүүгө жол берилбеш керек. Ага мүмкүн болушунча бөгөт коюш керек. Экинчи, ошондой аймакты туу көтөрүп, уруу-уруу жер жерлерге бөлүнүп, адамдарды баягы кызуу, айрыкча жаштар кызуугандыгы үндөп аткан ошондой адамдарды жоопко тартыш керек.
Оштогу көк бөрү оюнунда тополоң чыккандан кийин 31 августтан 1 сентябрга караган түнү Орусиядан Volkswagen Golf үлгүсүндө автоуна менен Тараз, Талас, Суусамыр авто жолу аркылуу келе жаткан Ош облусунун жарандары сабалган тасма социалдык тармакка тараган. Көп өтпөй окуяга катыштыгы бар 4 жаран кармалып, аларга карата кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу менен кылмыш иши козголду. Аларды сот 2 айга камады. 2 сентябрда кармалгандардын жакындары үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен билдирүү жасады. Алардын айтымында кармалган балдар туура эмес ишке барышкан.
Ушул көк бөрү оюнун көрүп атканда интернетке туура эмес маалыматтар тарап кеткен үчүн жаш эле балдар интернеттен көрүп туура эмес маалымат алышып, баягы кызуугандылыкка алдырып жаштык кылып коюшту булар. Биз ушу жалпы кыргыз элинин жалпы туугандардан баарынан кечирим сурайбыз, ата энелер баш ийип кечирим сурайбыз.
Кыргызстанда клубтар арасында көк бөрү боюнча жылына негизинен 3-4 жолу Ноорузда, 9 майда эгемендик күнүнө карата чоң мелдештер өтөт. Ар бир оюнда кылыстарга оюндун эрежесине байланыштуу чыр жатактар чыгып турат. Бирок жакындагы бийлик башчылары көрүп отурган жердеги талаш тартыш, андан кийинки башаламандыктан соң бул оюнду өткөрүү тартибин өзгөртүү тууралуу пикирлер дагы айтылууда. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман. Бүгүн 4-сентябрь күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио докторлорун улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабил уулу алдыдагы жарым саатта. Кемпирабад иши боюнча абакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков кыйноого кабылганын айтып чыкты.
Бир аз мундуулук сезилип турат Instagram ичинде.
Кыргызстанда дүйнөлүк онлайн соода аянтчылар аркылуу товар алып сатуу соңку жылдары кескин жанданды. Ал арада Бишкекте фотосүрөтчү Алимжан Жорубаевдин 60 градус көлөкөдө аталышындагы көргөзмөсү ачылды. Ушул тема дагы баяндарыбыз бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы, сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Жазуучу публицист Олжобай Шакирдин камалышына байланыштуу коомдук ишмерлер, акын жазуучулар менен журналисттер кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. 100 ашык адам кол койгон кайрылууда Рухеш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакирдин камалышы чоң катачылык болгону жана аны эркиндикке чыгаруу талабы жазылган. Бийликти басып алууга чакырган деген айып чыгындыкка такыр коошпойт. Тескерисинче ал улам бир төңкөрүштү кайталай бергенден оңолуп кетпейбиз, бүлгүнчүл күчтөрдүн бийликти басып алышына жол койбойлу деп эскертип келген деп айтылат кайрылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Олжобай Шакирди 23 августта кармаган, 24 августта Бишкектин 1-май райондук соту аны октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Атайын кызмат Шакирге кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык беренеси менен кылмыш иши козголгонун 25 августта билдирген. Маалыматта шектүү Facebook, TikTok жана YouTube социалдык тармактарында чагымчыл маанайдагы билдирүүлөрдү жайгаштырып, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыкка чакырып чакырган билдирүүлөрдү жайгаштырып келгени, бул боюнча эксперттик корутундуда чыкканы айтылат. Олжобай Шакир бийликтин дарегине ачуу сын пикир айтып келет. Соңку күндөрү Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилишин сындап ага каршы чыккан. Кемпирабад иши боюнча абакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаровдун Бишкектеги тергөө абагында моралдык басымга туш болуп жатышканын айтып чыкты. Анын бул тууралуу билдирүүсү Facebookтагы баракчасына жарыяланды. Саясатчы Жогорку Кеңештин эркин депутаттарын, кыйноого каршы улуттук борбордун кызматкерлерин тергөө абагына кирип, алар отурган камераларда көрүп кетүүсүн суранган. 3 кемпирабатчы түшүрүлгөн, 1-кабаттагы жарым подвал камералары ремонттон өтпөгөн, нымдуулугу жогору дубалдары менен шыбанын шыбактары көчүп турган, полундагы бетондору жыртылган, ремонттон өтпөгөн абалда экен. Биз азыр көптөрү өзүбүз ремонттоп алган камералардан эч бир себепсиз которулдук деп жазган билдирүүдө. Бул маалыматты Бекназаровдун адвокаты Эркин Бөлөкбаев дагы Азаттыкка ырастады. Жазаларды аткаруу кызматы абакта бар мыйзамда көрсөтүлгөн негизде жана тартипте кармаларын эч кандай кыйноолорго жол берилбей турганын Азаттыкка билдирди. Бекназаровдун билдирүүсү боюнча аталган УКМКнын жетекчилиги жооп бере элек. 1-сентябрда Кемпирабад иши боюнча абакта жаткан оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков дагы кыйноого кабылып жатканын Facebookтагы баракчасына жазган. Кемпирабад суусактагычынын жер Өзбекстанга өтүп кетип жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын адам былтыр октябрда тергөө абагына киргизилип, кийин айрымдары үй камагына чыккан, милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Украинанын коргоо министри Алексей Резников Жогорку Радага кызматтан кетүү тууралуу арызын жолдогонун 4-сентябрда билдирди. Бул тууралуу ал Facebookка жазды. 3-сентябрдын кечиндеги кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский коргоо министрин алмаштыруу чечимин кабыл алганын билдирген. Ал Резниковдун ордуна Крым татары Рустем Умеровду сунуштаган.
Верховная Рада Украины
Жогорку Рада бул адамды жакшы билет, Умеров мырза тааныштырууга муктаж эмес, парламент бул талапкерди колдоп берерине үмүттөнөм, деди Зеленский. 41 жаштагы Умеров Рададагы Добуш фракциясынын депутаты, Крым платформасы депутаттык бирикмесинин башчыларынын бири болгон, Орусия менен Украинанын ортосундагы сүйлөшүүлөргө катышкан. Учурда Умеров мамлекеттик мүлк фондун жетектейт, бир кезде Крым татар саясатчысы Мустафа Джемилевдин жардамчысы болгон. Алексей Резников Украинанын коргоо министрлигин 2021 жылдын ноябрь айынан бери жетектеп келген, ал эми Украинанын Британиядагы элчиси болот деген маалыматтар бар. Кошмо Штаттардын 43-чү президенти Джордж Буш Тбилисидеги 4 сентябрда башталган путинизмди жеңүү эл аралык конференциясынын катышуучуларына кайрылуу жасады. Ал Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилиге түрмөдө жасалган мамиле жүрөктү оорута турганын айтты. Экс-президенттин катын жыйындагыларга АКШ мамкачысынын мурдагы жардамчысы Джордж Буш атындагы институттун директору Дэвид Крамер окуду. Буштун айтымында Украинадагы согуштун жыйынтыгы дүйнөдөгү, анын ичинде Грузиядагы демократия менен эркиндикке зор таасирин тийгизет. Ал ошондой эле грузин өкмөтүнүн демократиялык баалуулуктарга болгон мамилеси суроо жаратарын кошумчалаган. Мен тааныган үчүнчү президенттиңерге түрмөдө жасалган жаткан мамилени көргөндө жүрөгүм ооруйт. Өлкөңөрдө Орусиянын таасири өсүп жатышы көбүн тынчсыздандырууда, деген Буш. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы Киев жеңсе Грузия менен Молдованын аймактык бүтүндүгү калыбына келерин айткан. Азаттык радиосунун YouTube каналында катталуучулар 2 миллионго жетти. Каналдан сиз Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан саясий коомдук окуяларды кабардар боласыз. Ошондой эле каналга курч иликтөөлөр, эксклюзивдүү маектер, кызыктуу каармандардын окуялары, видео баяндар, даректүү тасмалар жүктөлөт. Эгер сиз дагы каттала элек болсоңуз, YouTube каналыбызга катталып биздин берүүлөрдү көрүп туруңуз.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Канымгүл Эликеевадан уктуңуз. Биз катталуучуларыбыз YouTube'да 2 миллионго жеткенин кубануу менен жарыялайбыз жана биздин түз эфирде сиз ушул баракча аркылуу дагы угааларыңызды дагы бир жолу айтып өтөлү. Берүүбүздү улантабыз. Кемпир абат иши боюнча абакта жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков кыйноого кабылганын фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирип, эл аралык уюмдарга, кыйноолорго каршы улуттук борборго, акыйкатчы институтуна, укук коргоочуларга кайрылган. Жаза аткаруу кызматы саясатчынын сөзүн четке какты. Укук коргоочулар Кыргызстандагы тергөө убактарында күч колдонуп кыйноо азайганы менен шарты жок суук камераларда кармоо уланып жатканын айтышууда. Бул темага Замира Кожобаева кайрылды.
Кемпир абат иши боюнча абакта жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков 1 сентябрь күнү кыйноого кабылып жатканын фейсбуктагы баракчасына жазып, эл аралык уюмдарга, кыйноолорго каршы улуттук борборго, акыйкатчыга, укук коргоочуларга кайрылган. Жээнбеков тергөө абагынын кызматкерлери ал жаткан жерди себепсиз тинтип, өзүн сыз, муздак, шарты жок камерага камашканын, ден соолугу мындай камерада кармоого жол бербесин билдирген. Саясатчы мындай мамилени тергөө абагынын жетекчилери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин буйругу менен жасап жатышат деп белгилеген. Буга карата жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы жооп берип, номер 1 тергөө абагында кармалып турган Равшан Жээнбековдун кыйноого кабылганы тууралуу айткандарын түгүндөдү. Мекеменин маалымат катчысы Ызат Тургунбаева 4 сентябрда абактарда кыйноого жол берилбесин азаттыкка билдирди.
Абактарда баары мыйзамда көрсөтүлгөн негизде жана тартипте кармалат. Эч кандай кыйноолорго жол берилбейт. Көзөмөлдү жогору турган органдар прокуратура жүргүзөт. Алардан тышкары акыйкатчы кыйноолорго каршы борбор парламент контролдоп турат,
деди Ызат Тургунбаева. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери Жээнбековдун кайрылуусунан соң 2 сентябрь күнү тергөө абагына барышкан. Аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспековдун азаттыкка билдиргенине караганда,
биздин кызматкерлер, улуттук борбордун кызматкерлери 60 күн эле барып келишти СИЗО бирге. Бирок Равшан Жээнбековдун өзүнө жолу калышкан жок. Тергөө амалдарынан чыгып кеткен эле. Айтуучу камеранын өзүнө кирип атайын шайбандар бар. Абанын жылуулугу мселеги боюнча камеранын ичинде жылуулугу 24.19 градус көтүлгөн экен текшерген убакта. Бир аз мундуулук сезилип турат дейт камеранын ичинде.
Абактагы Равшан Жээнбеков укугун коргоп берүүнү өтүнүп, акыйкатчыга да кайрылган. Адам укугун коргоо мекемеси саясатчынын кайрылуусунан соң абакка барып мониторинг жүргүзгөн. Акыйкатчынын соттук чечимдер бөлүмүнүн башчысы Самат Калчыбаев Равшан Жээнбековдун өзүнө да жолукканын азаттыкка билдирди.
АКШ менен жолуктук. Ал жерде ден соолуктарынын начарлыгы боюнча отурган камералардын бир аз шарттары боюнча, андан сырткары тийиштүү кызматчылардын камераны опуз алуу, текшерүү, тинтүү боюнча ушундай нааразычылыктарын билдиришти да. Бул боюнча биз Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасына, Бишкек шаарынын 1-р райондук соттун төрагасына КСИМге тийиштүү каттар жиберилип, ошол шарттар боюнча, ден соолуктар маселеси боюнча уже тийиштүү каттар жиберилди.
Кыргызстанда кыйноо фактыларын 2021-жылдын 1-декабрынан тарта башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети электейт. Равшан Жээнбековдун билдирүүсүнө азырынча коопсуздук кызматы да башкы прокуратура да жооп бере элек. Равшан Жээнбеков Кемпирова Суусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип, кийин камалган 30га жакын адамдын бири. Кыйноолорго каршы улуттук борбор быйыл жазында өлкөдөгү убактылуу кармоочу жайлардагы жана тергөө убактарында укук бузуулар болуп турганын иликтеп аныктаган. Маалыматта аймактардагы милиция бөлүмдөрүндөгү убактылуу кармоочу жайларда сот чечими менен тергөө убагына камоого жиберилген шектүүлөр отурганы, көпчүлүк убактылуу кармоочу жайларда жана тергөө убактарында муздаткыч, вентиляция, душ, ажаткана иштебеси, санитардык нормалар сакталбасы жазылган. Мекеменин башчысы Бакыт Рыспеков абактардын абалы өтө начардыгын, шарт дээрлик жоктугун Азаттыкка ырастады.
Негизи эле улуттук борбор канча жылдан бери биринчи түрдүү изоляторунда акыбалды өтө начар деп айтып келет да. Муну азыр мына министрлер кабинети айтып атышат, жол картасы кабыл алынды, бул жанагы тергөө изолятору бузулат деп ошону тездетиш керек да. Мындай шарттар көчө бүгүн эле пайда болгон жок, бул илгертүүдөн келип аткан жаман шарттарда.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор Кыргызстанда жабык жайларда аялдар түрдүү зомбулукка дуушар болуп, укуктары көп бузуларында маалымдап келет. Аталган борбордун маалыматында аялдар сексуалдык кыдык көрөрү, кыйноолорго, орой, катаал мамилеге, психологиялык кана эмес күч колдонулган зомбулукка да туш болушары, убактылуу кармоочу жайларда тергөө убактарында аялдарга ыңгайлуу шарттардын жоктугу, алар үчүн жуунчу жай бөлүнбөгөнү жазылган. Кыйноолорго каршы улуттук борборго былтыр 1 жыл ичинде 207 арыз түшкөн. Алардын 82 кыйноо боюнча, 62 ырайымсыз мамиле боюнча, 22 камак шарты боюнча арызды аттануу болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда дүйнөлүк онлайн соода аянтчылары же маркетплейстер аркылуу товарларды алып сатуу соңку жылдары кескин жанданды. Өлкөдө чет элдик Amazon, Etsy, eBay, Alibaba, AliExpress, Taobao, Trendyol, Wildberries, Ozon жана Yandex Market сыяктуу платформалар менен иштегендер бар. Кыргыз ишкерлеринин арасында азыркы убакта өзгөчө орусиялык маркетплейстер популярдуу болуп жатат. Элдик экономика түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы мына ушул темага арналды. Рубриканы бул ирет Эрнис Нурматов сунуштайт.
Биздин темабыз жаңы тенденция болгондуктан алгач терминдин өзүн жана кеп кылчу предметти чечмелеп алалы. Демек, англис тилиндеги маркет сөзү базар дегенди, плейс деген сөзү кайсы бир жер, кандайдыр бир жай дегенди түшүндүрөт. Экөө биригип айтылганы деле жалпысынан базар, соода жайы деген эле мааниге ээ. Интернеттеги кеңири соода аянтчасы англисчеде онлайн маркетплейс деген аталыш алган. Башка тилдерде, анын ичинде орус жана кыргыз тилдеринде маркетплейс термининин өзү эле интернеттеги алып сатуучу платформаны түшүндүрүп калган. Айталы, кадимки интернет дүкөн бир эле сатуучуга таандык. Фирма, компания, дүкөн же жеке адам бир сайт аркылуу өзүнүн товарларын сатат же кандайдыр бир кызмат көрсөтөт. Ал эми маркетплейс ар кайсы компаниялар, ар кайсы киши товар саткан же кызмат көрсөткөн онлайн соода платформасы. Мында сайтка ээлик кылган компания сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда ортомчу катары милдет аткарат. Компанияларды уюштуруп товарларды сактайт, логистикасын түзүп сатып алынган нерсени кардарга жеткирет. Сатуучулар маркетплейс менен келишим түзүп, каттоого отуруп же ушул сыяктуу нерсе менен иш жүргүзөт. Маркетплейс алып сатуудан комиссияга акы алып же товарды жарнамалоодон пайда табат. Маркетплейстер боюнча адис Нурлан Сатиев муну кыскача минтип түшүндүрдү.
Дордой базарын алалы. Дордой базары бул базар, бул базар офлайн базар. То есть бул базарга биз өзүбүз физически барып товар алабыз. Или биз ошол жерде товар сатсак, биз ошол жерден арендага контейнер алабыз. И анан ошол жерде соодабызды жүргүзүп, мындайча айтканда өзүбүздүн рыскыбызды табабыз. Бул ошонун эле шериги, бирок бул онлайн форматта, интернет аркылуу.
Маркетплейстердин тарыхы 90-жылдарга барып такылат. 1995 жылы АКШ-да бизнесмен Джефф Безос Amazon сайтын китеп сатуучу сайт катары ачса, ушул эле жылы Америкага Франциядан барган программист Пьер Омидиар eBay сайтын товарларды аукцион жолу менен саткан аянтча катары негиздеген. 1996 жылы Жапонияда Хироси Микитани аттуу ишкер Rakuten сайтын электрондук коммерциялык дүкөн катары уюштурса, 1999 жылы кытайлык ишкер Джек Ма Alibaba платформасын жараткан. Бул аянтчылар кийин товарлардын түрүн жана категориясын кеңейтип, миңдеген дүкөндөрдүн жана миллиондогон адамдардын башын бириктирген маркетплейстерге айланды. Ортодо Катардагы интернет дүкөндөр менен чогуу жүздөгөн маркетплейстер да уюшулуп турду. Учурда алардын саны миң деп саналат, бирок бүтүндөй дүйнөдө популярдуулары азыраак. Анын ичинде Amazon, eBay, Etsy, Novika, Walmart, Alibaba, AliExpress, Taobao, Rakuten, Tmall, Target, Mercado Libre, Pinduoduo, Allegro, Trendwall, Shopee, Flipkart, JD, Checkit.com жана башкалар көбүрөөк белгилүү. Мүмкүнчүлүктөрүнө жана тематикаларына жараша ар кайсы өлкөдө ар кайсынысы популярдуу. АКШ-да негизинен жергиликтүүлөр, тизмедегилердин алдыңкы катарында тургандар белгилүү болсо, Кытайда жана Жапонияда да өздөрүнүн маркетплейстери таанымал. Орусияда жогорудагы тизмедегилерден сырткары Wildberries, Ozon, Yandex Market сыяктуу жергиликтүү маркетплейстердин дүбүтү катуу чыкты. Иш жүзүндө орусиялыктар америкалык, кытайлык соода аянтчаларынан да соода кылат, бирок көбүнчө орус ишкерлери ачкан жайлардан алып сатууну арбын жүргүзөт. Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда америкалык Amazon, Etsy, eBay, кытайлык Alibaba, AliExpress, JD Checkit.com, Taobao, Pinduoduo, түркиялык Trendwall жана орусиялык Wildberries, Ozon, Yandex Market маркетплейстери колдонулуп келет. Иш жүзүндө кыргызстандыктар мунун көпчүлүгүнөн негизинен сатып алуу гана жүргүзөт. Саналуу бөлүгүнө гана өз товарын киргизип сата алат. Кыргызстандагы электрондук коммерция ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев буларга токтолду.
Биз баягы ишкерлердин ассоциациябыз болуп атабыз. Ошондуктан биз продавец платформа деп койдукко. Бизге ошол жагынан кызык турат да. Ошол жагынан карасак, бизде азыр мүмкүнчүлүк Wildberries бар. Озондо бар, Amazon'до временно уактылуу токтолгон, а так негизи бар болчу. Etsy тоже уактылуу токтолгон, а так негизи бар болчу. eBay мүмкүнчүлүк бар сатканга, азыр регистрация болуп сатканга. Потом AliExpress'те бар, Alibaba'да бар.
Орусиялык Wildberries электрондук базары Бишкек шаарында биринчи жолу 2022 жылдын апрелинде 1000 чарчы метрлик аянтта товарларды бөлүштүрүүчү борбор ачкан. Кийин Оштодо ушундай жай уюштурду. Компания эми Кыргызстанда 100 000 чарчы метрлик логистикалык борбор куруу маселесин караштырууда. Wildberries Орусияда маркетплейстердин катарында биринчи орунда турат. Ал эми аталган өлкөдө экинчи орунда турган Ozon компаниясы Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы менен 2023 жылдын январында Кыргызстанда товарларды бөлүштүрүү милдетин аткарган почта логистикалык комплексин ачты. Кыргыз почтасы Ozon менен мурдатан эле бирге иштеп, маркетплейстин товарларын Бишкектеги кеңселеринен берүүнү жолго койгон болчу. Жаңы соода логистикалык борбор аталган маркетплейстен Кыргызстанга келген товарларды иргөөгө жана ыкчам жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Иш жүзүндө так ушул товарларды бөлүштүрүүчү жайлардын жана логистикалык борборлордун ачылышы Wildberries менен Ozon маркетплейстеринин Кыргызстанда кулач жайышына алып келди. Орусалык аталган эки сайт аркылуу кыргыз ишкерлери чоң сатык жүргүзө баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ecom KG 2023 деп аталган форумда маркетплейстер Кыргызстандын соодасына чоң салым кошконун айткан.
2023 жылдын 4 айында эле Wildberries платформасы аркылуу биздин экспорт 1,2 миллиард рубльду түздү. Ал эми 2022 жылы жалпы 509 миллион рубльду түзгөн болчу. Демек 4 айдын ичинде кеминде 4 эсеге өстү. Жалпысынан Кыргызстанда 2021 жылы электрондук коммерция рыногунун кирешеси 490 миллион АКШ долларын түзгөн.
Деген Жапаров 23 июнда Бишкектеги жыйында. Эгер 6 айдын эсебин алсак, сумма андан да өскөнүн көрүүгө болот. Тагырагы
Wildberries платформасынын басма сөз кызматы августта тараткан маалыматка ылайык, 2023 жылдын январь-июнунда Кыргызстандан аталган соода анчасы аркылуу 10,4 миллиард сомдук товар сатылган. Бул сандар былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге көптү кылат. Кыргызстандыктар маркетплейстер аркылуу негизинен кийим кечектерди, бут кийимдерди, электроника, үй тиричилик товарларын, автотоварларды жана башка нерселерди сатыкка чыгарууда. Бирок текстиль буюмдары кыргыз ишкерлеринин башкы товары. Айталы, ошол эле Wildberries аркылуу 6 айда кеткен 10,4 миллиард сомдук товардын 9,5 миллиард сомдук товары кийим кечек экен. Бул деген көйнөк, футболка сыяктуу нерселер. Андан кийинки тизмеге спорттук кийимдер, ич кийимдер, ымыркайлар үчүн кийимдер жана баш кийимдер кирген. Мындан сырткары үй тиричилик буюмдары жана эмеректер жакшы сатылган. Wildberries маркетплейсинин ээси орусиялык ишкер Татьяна Бакальчук июнь айында Бишкекке келип, Кыргызстандын электрондук коммерциядагы потенциалы жөнүндө буларга токтолгон эле.
Мен силердин мындай экениңерди билбептирмин. Ак көңүл, боорукер экенсиңер. Силерде өлкөнү өнүктүрүүгө активдүү катышкан жаштар көп экен. Менин оюмча, ишкердик дух каныңарда бардай сезилет. Союз тарагандан кийин КМШ-дагы эң чоң базарды уюштуруп, 30 жыл бою биздин өлкөбүздү кийинтип турдуңар. Эми өлкө жана бүткүл дүйнө санариптик экономикага өтүп жатканын түшүнүп, мында да кандайдыр бир жол менен биздин соода аянтыбызга кирүүнүн жолун таптыңар. Бул менин түшүнүгүмдө уникалдуу мисал. Америка кыялы менен Кытайдын экономикалык керемети бар. Силер да экономикалык кереметиңизге ат табышыңар керек деп эсептейм.
Орусиялык Яндекс Маркет аркылуу товар саткан кыргызстандыктар да бар, бирок бул платформанын кампасы Кыргызстанда ачылбагандыктан андай иштегендер анча масштаб ала элек. Албетте, Wildberries жана Озон маркетплейстеринин кампалары Кыргызстанда ачылышы эле ийгиликти жарата койбойт экен. Анткени ал аянтчаларда сатуучулар 100 000 деп саналат жана товарлардын аталышы менен түрү да өтө көп. Ошол себептүү атаандаштык өтө чоң жана анда өз ордуңду таап, иштеп кетүү шыкты жана мээнетти талап кылат. Wildberries платформасында товар сатуу менен алектенген Нурлан Сатиев айрым сырлары менен бөлүштү.
Wildberries'те биринчи 2 жыл баштаганда жок товарларды сатчу элек. Wildberries'те эч ким сатып элек товарларды издейт элек. Азыр башкача болуп калды аналитикачы. Но ошондо деле дордойду алып сатпайт элек. Себеп дегенде Wildberries'те акча иштеш үчүн бул жерде сиз товар саткан акча иштеш, сиз товарды арзан алганда иштейт да. Дордойдо арзан эмес да, то есть биз завод фабрикаларды издешибиз керек да. Ошондо жакшы маржа алат. Потому что азыркы учурда конкуренция чоң да. Өзүмдүн товарымды өзүм тигип сатам да. Азыр мен только платье сатам. Женский платье сатам, бол 1 жылдан бери 1 эле модель сатам.
Маркетплейстерде товар саткан кыргызстандыктардын жалпы саны так эмес. Бир эле Wildberries платформасын алсак, соңку эсепте ага катталган кыргыз ишкерлеринин саны 1000ге чукулдаган. 1 жыл алдын бул сан 2000дей болчу. Айтор, Wildberries жана башка маркетплейстерге кирип бизнес кылган кыргызстандыктар жылдан жылга арбып баратат.
Азыр кирип башташты, бирок көп адам бул бизнестин философиясын түшүнбөй кирип атат, банкрот болуп атышат. Өтө көп. Почти что 80% иши жүрүш бере турат азыр,
деди ишкер Нурлан Сатиев. Маркетплейстер аркылуу иштөөдө 2 негизги ыкма бар. Алар ФБС жана ФБО деп аталат. Мунун биринчисинде соодагер товарды өзүнүн үйүндө же өнөктөштөрүнүн кампасында сактап, сатылган соң аны таңгактап бири бирден маркетплейске жөнөтүп турат. Кардардын үйүнө маркетплейстин курьерлери жеткирип берет. Экинчи ыкмада болсо, соодагер товарларынын баарын маркетплейстин кампасына киргизип, ошо жерде сактайт. Сатуучу буюмдарды өзү сатат. Соода аянтчасынын талаптарына ылайык марка, штрих-код сыяктуу нерселерин чаптап, таңгактап коет. Товар сатылса, маркетплейстин адистери ошол жерден ары жүктөп кете беришет. Бул сатуучуга чоң жеңилдик жаратат жана убарагерчиликтен куткарат. Мына ушул жагдайдан улам Озон жана Wildberries маркетплейстеринин кампалары Бишкекте жана Ошто жайгашканы кыргыз ишкерлерине чоң импульс берди. Ош шаарындагы жаш ишкер Канайым Эрматова Азаттыкка мындайча кеп курду.
Өзүм Кытайдан онлайн ошондой сайттардан товар заказ кылып магазин ачкам. Ошонун артынан кызыгып келип калдым. Өзүм саякатчыкам, мына ошонун аркасынан өз өзүнөн Кыргызстандан товар тигип ошол Wildberries'ке жөнөтөбүз складынан. Ал жерден соода кылам, плюс ошол эле жолдорду ошол биздин да эл үйрөнсүн, биздин эл дагы ошол Валбиристе соода кылып, ушул кирешет тапсын деп аларга үйрөтөмүн. Ал жакка азыркы учурда аялдардын көмөгүн сатамын.
Элдик экономика түрмөгүндө кыргыз ишкерлеринин дүйнөлүк маркетплейстер менен иштеп жатканы тууралуу баяндадык. Берүүнү мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Бишкектеги сүрөтчүлөр союзунун эмен багы көргөзмө залында фотосүрөтчү Алимжан Жорубаевдин 60 градус көлөкөт аталышындагы көргөзмөсү ачылды. Анда сүрөтчүнүн өлкөнүн эгемендүүлүк жылдардагы ууш кыйыш турмушу чагылдырган эмгектери коюлду. Кененирээк Максат Жангазиев сөз кылат.
Алтымыш градус көлөкөдө аталган көргөзмөгө фотосүрөтчү Алимжан Жоробаевдин 60 сүрөтү коюлду. Алар Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдан баштап ушул кезге чейин тартылган эмгектер. Көргөзмөдөн көбүнчө элдин социалдык турмушун көрүүгө болот. Маселен, эскилиги жеткен имараттар, үйлөр, кара жанын карчуруп араба түрткөн адам, баткак жолду көчөлөрдө партиялардын ураны менен илинген көрнөк жарнактар. Бул сүрөттөргө автор тема деле койгон эмес. Бирок аны көргөн көрүүчү өз чоромолу менен тема кое алса болот. Жоробаев өзү бул эмгектери менен өлкөнүн тарыхый жолун тартканын жана кандай максатты көздөп мээнет кылганын айтты.
Ну я в своих работах и хотел показать как бы глаза открыть нашим политикам, наверное, все-таки, потому что...
Бул эмгектерим менен саясатчылардын көзүн ачкым келди, анткени алардын массалык маалымат каражаттарына чыккан маегин карасаң, өлкөдө баары жакшы дешет. Сөздөрүнө караганда, жашоо керемет, ишкердүн продукция укмуш өскөн, пенсия айлыктар көтөрүлгөн. А менин сүрөттөрүмдөн жаркын келечекке үмүт калбай баратканын көрүүгө болот. Менин башка деле шаңдуу маанайдагы эмгектерим бар, бирок азыр жан дүйнө абалым ушинтип мекенге кабатыр болуп турат.
У меня состояние души сейчас переживание за страну, поэтому мне такие работы.
Жоробаевдин сүрөттөрү Кыргызстандын борборунан жана аймактарынан тартылган. Маселен, борбордун так ортосунда тарткан дагы бир сүрөтүндө кабаттуу үйдүн капталында кайсы бир партиянын үгүтү илинип турат. Анда ар бирине арзан турак жай деген жазууну көрүүгө болот. Ошол эле жарнактуу үйдүн короо сыртында үй жайсыз уктап жаткан сел саяктар да бар. Мындан сырткары кээ бир сүрөттө Ленин, Сталиндин айрым портрети, эстеликтери да ушундай эле табышмактуу ой камтып тургандай. Фотосүрөтчү булардын бири бири менен байланышын, эмгектерди көргөн көрүүчүлөрдүн таасирин мындайча билдирди.
Ну, многие даже прослезились, честно.
Чынын айтсам, көргөндөрдүн көбү көзүнө жаш алды, анткени сүрөттөрдүн көбүндө оор учурлар тартылган. Анан сүрөттөрдүн арасына атайын Ленин, Сталиндин портреттерин коштум. Башкача айтканда, эки доордун системасын көрсөткөнгө аракет кылдым. Анткени менин өзүмдүн 30 жылдык өмүрүм СССР доорунда өтсө, 30 жылым эгемендикте өтүп жатат. Ошондуктан мага эки доорду салыштырып тартуу кызык болду.
Алтымыш жылдык өмүрүм эки доордо өттү деген Жорубаевдин көргөзмөсүнүн аталышы да 60 градус көлөкөдө деп бекер аталбагандай. Анткени ал көргөзмөнү былтыр 60 жашка чыкканда уюштурмак. Бирок каражаттын тартыштыгынан улам бир жыл кечигип өтүп отурат. Ал көптөн күткөн маданий саамалыкты достору быйыл уюштуруп беришти. Алимжан Жоробаевдин чыгармачыл жолу алгач кино дүйнөсүнөн башталып, 1980 жылдан 1991 жылга чейин Кыргыз фильм киностудиясында иштеген. Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенден кийин ал өз алдынча иштөөгө туура келген. Учурда жумушсуз калган сүрөтчү чыгармачыл көп адамдар өткөл доорду башынан кечирип жатат деген пикирде.
Ну, каждый сейчас добывает свой кусок хлеба сам.
Азыр ар ким өз алдынча нан таап жеп жатат. Маданияттын деңгээли төмөндөп кетти. Коом чоң деградацияга кабылды. Андыктан азыр жумушсуз калган мендей чыгармачыл адамдар өз алдынча жанын багууга кам уруп жүрөт.
Жоробаев 1987 жылдан 2018 жылга чейин Кыргызстандан сырткары Орусия, Франция, Италия, Түркия, Германия, Кытай баштаган бир катар өлкөлөрдө көргөзмөлөрүн уюштурган. Анын социалдык темалардан сырткары да түрдүү багытта тарткан эмгектери бар. Бирок каражаттын айынан алар токтоп турат, дейт сүрөтчү.
Ну, планов много, только денег нет, а так.
Алдыда пландар көп, бирок каражат жок. Негизи жеке фотоальбомдорумду чыгарууну каалайм. Каалаган темада башка көргөзмөлөрдү да өткөрсөм болот. Материалдар абдан эле көп, бирок акча жок.
Тарткан сүрөттөрү, кармаган кадрлары менен көрүүчүлөрдү ойго салган фотосүрөтчү Жоробаев канчада өлкө өнүгүү жолуна түшүп, чыгармачыл инсандар бааланат деген жаркын үмүт менен жашаарында жашырбайт. Анын Бишкектеги сүрөтчүлөр союзунун Эмен багы көргөзмө залында ачылган 60 градус көлөкөдө аттуу көргөзмөсү 30 сентябрга чейин уланат жана ага кирүү акысыз. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдин Абиулу алып бардым. Жаңылыктарды Ханым Гүлөкеева айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Берүүдөн кеткен материалдардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окууга чакырабыз. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына катталууну унутпаңыз. Ошондой эле Азаттыктын мобилдик тиркемеси дагы бар экенин дагы айтып өтөлү. Аны көчүрүп алып биздин берүүлөрдү, макала маектерди, жаңылыктарды ыңгайлуу платформадан окусаңыз болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.